Par to, kas notiek tālāk, mēs noteikti varēsim runāt pēc kāda laika. Šobrīd es varu apstiprināt, ka šodien Liepājas tiesa ir apstiprinājusi tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Tas nosaka Liepājas metalurgas darbības atjaunošanu. Tiesiskās aizsardzības procesa laikā administratora pienākumus uzņēmumā veiks Haralds Velmers, un tālāk metalurgam ir 2 gadi, lai īstenot tiesiskās aizsardzības pasākumu plānu. Tad, kad tiks atsākt ražošana, to mēs paziņosim atsevišķi.